رضی اللہ تعالی عنہ دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت تے حدیث دو اغم غتدنا پوئی خبرہ بائی جائیو کی بائی مختدیان دیو امام پسی مزمی کئی نکل امام بجانب حق وی او دید حق دو وجی نور سر دشمنیہ ناغدن تک جمعور دیدی بیور پسی شالہ وان لبنیتی تیری دا دیرن دیو نا پوئی خبرہ او دا گناہ خبرہ یو بنا خدا سے جدا حق دو وجی نبیل دیو عالم سر دشمنیہ زین جمع ولا رضا تعملا داغ مخالفت کے اور کسی جماعت کے ولا روزان نمس کے بعض اوقات کی دیو امام نہ خلق پس رسومات و رضا کے خفائی نوم گر ادا کری کر شریعت میں رہا یہ سر نور ورم فتنہ رہ کی چھ خام خاتا لاغ کسی نقصان خکاری اور شرم کرے جنوز اور کسی نکی لی اور یا اور کسی نظم پروہ تحریمی دے نجا تعالی پکار دائی پور کے اوکا یاد جمع چ خلقو کی اگر نفس اوکا دی سر نورم فتن سوا کی ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائے لگی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لگی من ادرک رکعتا من الصبح چاک رئیم دو یو رکعت بسبانا بسباق موس کی یو رکعت رئیم دو قبل ان تطلع الشمس مکتب را خطید ورنا فقد ادرک الصبح ندعو من ومن ادرک رکعت من العصر او چاچو من دو یو رکعت دمازی گر اے دور وقت دنور پر و تو تب پاتے چی یو رکعت پر کل کولے شو قبل ان تغرب الشمس مختب بگیدو دنورنا فقد ادرک العصر ندعو دمازی گر مجرم من دو متفقنا لے حدیث کی بھی اشکال لے آپ کو مذہب حنفی بانی وی حدیث نے جواب دے گران شہر لیکن حدیث دو اجزاری نا احناف دا یو جس تسلیمی دا ایدا سوی لکتا سو بسی دی کتابی نو کیولی چه دا مازیگر نور کے بیدی دو دے دیو رکات وقت فاتوے نا دا حدی کی گورا دا مز ابتدام دا پسکی اشوا فا وقت ناقصکی اشوا او وقت مکروح ہے او دو غروب نفس ادام رالا نبنا بنا دو اقواق ضعیف بانے رالا بلکہ سنگو چی شو رسوخ وقت مکروح ہے غروب نفس ناہنا خیدامی جی صحیح رے و دو سبا کو مسکرے قیاس دا کئی چنور لانے را خطر وقت غیر مکروح ہے نگورا دا ابتدا دا نوز پا وقت صحیحہ کرا دا پچھے نور روحتو نور روحتو الوقت مکروحہ پا داخل شو اس کا دغتون دا بنا دا قیت ضعیف بان را دی نپدی یو دست احناف قائل نگی دیئے دس موز باطل شو دا سباب موز کی موز باطل شو اور دا مازیگر قائل کے دی جواز قائل نگی مگر یو حدیث پر یو جزمان عمل راضی و غلبانی مراضی دین علماء مختلف جواب میں کلی قدر سے تلویہ دی تو لکی وی چکین کے بعد سے جواب نشتا چکاغی دانے یعنی دا حدیث تی مطروط العمل ش اور سمر چیزی میں قیاسی لگی اور قیاس نس مقابلت کی سیدھے نجمی محقیقی و احناف مولی چی دے دعالو جزمی دا حدیث بانے عمل لگی اور دعاوں کے لئے آدم فساد فتور کرے یہ تو ہمارا بات دعاوں کے لئے آدم فساد فتور کرے متفقنا لے